ефіры «Свабода», вынікі аўторка 22 траўня. З вамі Ганна Соус. Казначейство США подозрает два белорусские банки Трастбанк и Кредексбанк у отмывания грошей. У нашем эфире позиция американских урадовцев, представников этих банков и финансовых аналитиков. На Каннском кинофестивале отбылася премьера белорусскомовного фильма польских кинематографистов «Живе Беларусь». С Каннау передает соавтор фильму Франа Квячорка. А гостем «Свободы» будет оппозиционный политик Виктор Ивашкевич, який проиграл суд работницы МПЗ Марине Цыбліенцы и мусит заплатить 500 тысяч рублей штрафу за заклик до санкций. Вас чекає дослідження «Свободи» про шкловську тюрму в'язницю Миколи Дзятка і репортаж з театрального фестивалю у Брні, де сьогодні представляють п'єсу Ігора Сідорука. І черговий розділ книги Олега Грузділовича «Хто взорвав Менське метро», а так само підсумування інших подій авторка 22 травня і дзвінки слухачів. Але спочатку коротка прогноз надвор'я на середу. 23 травня пройдуть короткі навальничні дожди. Температура повітря вночі від 10 до 17, у день від 18 до 30 градусів. У тепла. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз Алена Радкевич расскажет про основные белорусские подеи.
Казначейство США подозрает два белорусские банки «Инфобанк» и «Кредексбанк» у отмывания грошей. Суд задоволил позов работницы Мазырского нафтоперепрацовчего завода Марины Цыбліенкі супраць оппозиционного политика Виктора Ивашкевича, который закликал до санкций супраць Беларуси. Ивашкевич обязали выплатить компенсацию рабочей за моральный урон от заклику до санкций.
А я не думала о том, что это процесс политический. Я возмутилась тем, что человек, живущий в нашей стране, делает такие обращения, такие призывы. Я действительно опасаюсь за наше будущее.
Молодофронтовца Миколу Демиденку с турмы на Окрестина под конвоем отвезли в шпиталь.
Мало поветра поступаю в камеру. Нема некой вентиляции. В океанце у камеры пельми маленькие. Людям не очень дыхать.
Капуста подорожала на 60%, хлеб на 6%, горелка на 3,5%. Активист Европейской Беларуси Андрей Моучин, якого сбили милицианты, забил червоно-белый стяг, по-ранейшему находится у шпитали.
Ночью не мог заснуть, но я так крыху лекой. Але все равно голова болит. Был обход, но некое обследование головы накировали.
Сейм Литвы обвестил 2013 год годом повстання супраць Российской империи, альбо годом Кастуся Калиновского. Керавництво архивной службы Беларуси обвергая існаванне белорусского катынского спису.
Его нема у природе. Его никто не складал, потому что эти списы складались непосредственно у места, где проводились репрессии супраць этих громадян. Тыя офицеры и подофицеры, якія проходили по территории Беларуси и чьи прозвищи увековечены у Катыни, яны проходили как бы транзитом по территории Беларуси.
Алена Радкевич, заставайтеся со свободой у эфиры на сайте и на наших интернет-платформах у Твиттера, Фейсбуку и ВКонтакте. Казначейство США подозрает два белорусские банки отмывания грошей. У сегодняшней заяве американского финансового ведомства Трастбанк и Кредексбанк были включены в секцию 311 патриотичного акта США, як установы, которые выкликают першочарговую занепокоенность относно отмывания грошей. Наместник министра США у справе терроризма и финансовой выведки Дэвид Коган, комментующий обнародованный сегодня список подозренных банков, заявил.
У 2010 годзе на працягу аднаго-двух месяцаў Кредэкс перавёў суму, эквівалентную прынамсі мільярду даляраў, на рахункі сотняў замежных фасадных кампаніяў, зарэгістраваных у высокарызыкоўных зонах. Правядзенне гэтых аперацый тыповае для ўхілення ад кантролю. Значная іх частка не ўказвае сапраўднага атрымальніка плацяжоў.
Амерыканскі ўрадовец канстатуе.
Уся гэтая дзейнасць паказальная для адмывання грошай і падпадае пад вызначэнне тых выпадкаў, да якіх міжнародныя банкаўскія стандарты патрабуюць спецыяльнай увагі.
Намеснік міністра США ў справе тэрарызму і фінансавай выведкі Дэвід Коган падсумоўвае.
Далей, калі сённяшняя прапанова будзе ўхваленая, банкам США будзе забаронена адкрываць або мець партнерскія дачыненні з Кредэксам. Іншымі словамі, Кредэкс будзе адрэзаны ад фінансавай сістэмы Злучаных Штатаў.
А про шак Рэдэкс Банку з 2002 году, калі Кангрэс США прыняў адпаведнае законодаўства, санкцыі ў рамках патрыятычнага акту ўжываліся агулам супраць 9 фінансавых структур, сярод якіх была яшчэ адна беларуская ўстанова Траст Банк. Вашынгтон увёў абмежавальныя захады супраць Траст Банку, тады называным Інфабанк, яшчэ ў 2004 годзе за адмыванне грошай Садама Хусейна. Як каментуюць сённяшнюю заяву казначэйства США ў Менску, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Калі Трастбанк ўжо трапляў у поле зроку амерыканскага боку, то Крэдэксбанк тут названы ўпершыню. У Беларусі ён з'явіўся ў 2001 годзе пад назовам Паўночны інвестыцыйны банк. У 2007 годзе сюды прыйшоў новы акцыянер і банк памяняў назву на Крэдэксбанк. Яго гендырэктар Александр Аксянівіч сказаў корэспандэнту «Свабоды», што пададзеная інфармацыя з амерыканскага боку вывучаецца.
Смотрим этот сайт и ваш, и Министерство США. Но сегодня, кроме такого, как сказать, что это глупость, ничего больше сказать не могу. Откуда такая информация, на чем она основана, это уже более подробно надо выяснить.
Ранее американский бок уводил санкции супрать инших белорусских банков. У связи с иранской ядерной программой Министерство финансов США уводило санкции супрать двух белорусских банков, которые имеют иранский капитал – Онербанк и Банк Гандлевый Капитал. У 2004 года санкции были уведены супрать Инфобанку, які США обвинователи у отмывания грошей Саддама Хусейна. Позднее Инфобанк вымушены был нават поменять назву на Трастбанк, бо потерпел истотные имиджевые страты. У 2011 годе была распочатая криминальная справа в Беларуси относно старшини Рады директоров Белзамеж Буд, керовника Назиральной Рады Трастбанк Виктора Шауцова, якого подозревали у особливо буйным крадяжи. Теперь Трастбанк и Крэдэксбанк включены у секцию 311 патриотичного акту США. Финансовый аналитик Сергей Чалы отзначает, что покуль невядома, над чем конкретно грунтуются подозрения у отмывания грошей. И он разважает про махчимые наступства.
С этими банками не смогут вести дело американские компании, компании американского резидентства. Очевидно, каким-то образом могут возникнуть сложности с проведением международных платежей. То есть некие трудности, конечно, будут, но в принципе они решаемые, поскольку это, в общем, санкции только американские.
Былы старшыня Нацбанку Беларуси Станислав Богданкевич отзначает, что информация относно банков в Беларуси закрытая, у тым ліку про их уладальников. Трастбанк и Крэдэксбанк ее называют дробными, нават по мерках Беларуси.
Другое дело, что, может, сейчас в них проходят какие-то потоки денежные, ну, имеют клиентские счета, нот иметь и в Соединенных Штатах, и в Швейцарии, и так далее. Банк имеет статус, даже если он небольшой, и через него могут проходить какие-то операции.
Поводле Сергея Чалага теоретично отмывание грошей махчимое, але только по указанию и с уделом значно больше уплывовых структур, чем сами банки. Экономист Леонид Заик означает, что половина банкиров отмывает гроши.
Кто-то занимается аккуратно, кто-то занимается плохо. Ну, белорусские банкиры плохо занимались, эти два банка, и прокололись. Так что все нормально, эти вещи происходили, происходят и будут происходить. С другой стороны, как бы там ни было, тут авторитарная система, жесткое давление, законы жесткие, личные, всякого рода предостережения президента, премьеров, абсолютно честный глава Нацбанка, женщина. Все равно, в общем-то, не остановишь, все равно отмывают.
Экономист Леонид Заик. Меркаванне збіраў Алесь Дашчынскі.
Які палітычны эфект маюць заявы Уладзіміра Барадача на конт стварэння апазіцыйнага ўраду ў эміграцыі? Ці можа гэта ідэя аб'яднаць беларускую апазіцыю, ці яна хоча працую на яе раз'яднанне? Якімі могуць быць наступствы для беларускай палітычнай сітуацыі ў выніку стварэння ўраду ў выгнанні? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолагі Юры Чаусаў і Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Экспертыза свабоды» пазней у нашым эфіры.
Бліц-аналіз свабоды.
23 траўня пачынаецца чарговы прэс-тур у Беларусь для прадстаўнікоў расійскіх СМІ. Ці змяніліся за апошнія гады акцэнты ў апісанні Беларусі тых расійскіх журналістаў, якія наведваюць краіну па запрашэнні афіцыйных беларускіх уладаў? Які вобраз Беларусі прадстаўлены ў расійскіх СМІ? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі.
Прэс-туры ўжо адбываюцца не першы год, але сітуацыя ў Расіі, ў расійскай прэсе за апошнія гады істотна змянілася. Відавочна, што заўсёды прыязджалі пераважна по запрошению официального Минска журналисты российские с переконаниями левыми, близкими до Александра Лукашенко. Але за последний час пресса в России все больше стала звертать увагу на пожидание Кремля. И по-вашему, теперь уже функция этих пресс-туров изменилась за последние годы?
Худшее тут все-таки застается подрывание мифа про белорусский тур. На это пресс-туры протягивают працевать и сдается больше-меньше эффективно, бо что мы бачим у материалах, якие друкуются у России. Там кажут, что белорусские города чистенькие, что заводики працуют, люди усім задоволены и так далее. То бок отрымливается, что некое поравнание с рынковой экономикой России и небыто социально ориентованной белорусской экономикой працуя на вот эти мифы, на вот эту вот идеологему, якая у якой затекавлены официальный мин. Иншее питание, что на самом початку эти пресс-туры были своеобразным отказом Александра Лукашенко на то, что ему забаранили ездить по российских регионах и наупросту вмешиваться у российскую политику, ну хотя бы на уровне регионов. Зараз есть некая информационная присутность у регионах, все в уголе у российских СМИ, але она уже не есть серьезным вмешательством у политику, хотя все-таки працуя на становчий имидж именно Беларуси, как краины, у якой наведенный порядок.
Разом с тем российская либеральная пресса, либеральные сайты, а часом и некоторые телеканалы в особных передачах показывают совсем инший бок Беларуси, Беларуси экономичного кризиса, Беларуси, где не дозволяется свобода слова, с заробком в 300 долларов, откуда люди мкнутся ехать працевать в Москву. По-вашему, какое вот помеж этих двух меркований все же перевожая у российской массовой сведомости?
Отказ на это питание можно взять по поводу для социологических опытаний, и неважно, какие социологические центры убрать, есть прикладно однольковая оценка ситуации в Беларуси. Никто не спрашивается о том, что у Беларуси есть авторитарная улада, але разом с тем плюсы певной, не то чтобы авторитарность, а наведение порядку, все ж таки у российской ведомости присутничают, бо той уровень коррупции, який они ведают у своей краине, им здається, что такого уровня коррупции нема, и певные такие плюсы у некой такой вот широкой массе присутничают. Хотя, конечно, все залежит от того социального слоя, от адукованности людей, от того, кто эти люди есть сами по переконаниях, люди, которые далеки от неких политических оценок ситуации у Беларуси, и они разглядают то, что отбывается у Беларуси, худшей пункту гледжения туристов, яким могут зарабить цікавый, приемный тур. И вот на эту глебу пресс-туры, которые ладятся для российских журналистов, худшей за все працуют.
Блиц-анализ свободы.
У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі аўторка 22 траўня. Казначейство США падазрае два беларускія банкі, Інфабанк і Крэдэксбанк, у адмыванні грошай. Суд задаволіў пазоў работніцы Мазырскага МПЗ Марыны Цыбліенкі супраць апазіцыйнага палітыка Віктара Івашкевіча, які заклікаў да санкцыяў супраць Беларусі. Івашкевіч абавязалі выплаціць кампенсацыю рабочай за маральны ўрон ад закліку да санкцыі. Маладафрондаўца Мікола Дзімідзенку з турмы на Акрэсціна пад канвоем адвезлі ў шпіталь. Капуста подорожала на 60%, хлеб на 6%, грелка на 3,5%. Активист Европейской Беларуси Андрей Моучин, якого сбили милиціянти за бел-червоно-белый стяг, по-ранейшему находится у шпитали. 22 травня у правоборонца Олеся Беляцкого описали майомость на летище. Сейм Литвы обвестил 2013 год годом паустання супраць Российской империи альбо годом Кастуся Калиновского. Керавництво архивной службы Беларуси обвергает основание белорусского катынского спису. Вы на хвалях свободы, и зараз новая передача циклю «Свобода у турмах» – доследование про Шклоўскую турму. Шклоўская поправшая колония номер 17 была утворенная у лютым 1980 году. Тут сядели и сидят политвязни. Дмитрий Дашкевич сядел у 2006-2007, кандидат на президенты Микола Статкевич у лютым 2011 переведены у крытую Могилевскую турму. Удельники подею на площади Олег Гнетчик, Александр Класковский, Владимир Лобан, Дмитрий Новик. Их вызвали у осень 2016.
11-го после прошения о помиловании. Фигурант по справе замаху на будинку на будинок КДБ у Бобруйску Артем Прокопенко, сёлета у красовику переведено у Могилевскую ПК-15. Фигурант по справе замаху на маёмость российской амбассады у Менску Микола Дядок. Утрымливается у Шклове с красовика 2012 году. Большасць былых сядзельцаў называюць шкловскую папраўчую калонію паказальнай. Тэму працягвае Алена Струве.
Некаторыя тлумачаць рэпутацыю надзвычайнай увагі кіраўніка дзяржавы менавіта да гэтай установы. Паводле былога палітвязня Алега Гнетчыка, які да прысуду за ўдзел у падзеях 19 снежня працаваў будаўніком, да сярэдзіны мінулага лета ён адчуваў сябе на зоне гэтак сама, як і астатнія вязні.
Мы вообще сидзелі, получаецца, втраём. Я Новик и Лобан. После приезда Александра Григорьевича в Шклов начались действительно проблемы. Почему лежишь, надо сидеть, где то делать, где это делать, там не побрит. И... Ну, постоянно начались как бы эти проблемы. Как бы сделать зло нарушителям, это чтобы было меньше свиданий.
Паводле Дмітрая Новіка, які да прысуду за плошчу меў зусім іншы турэмны досвед, праходзіў тэрміновую службу ў папраўчай установе ў Навасадах, займаўся аховай і этапаваннем вязняў, да палітзняволеных увага ўсё ж падвышаная. Яны прадмет гандлю. Як кажа, былы асуджаны працоўная занятасць у калоніі, разлічаная на палову сядзельцаў. Шмат на якіх участках яе часта не было ўвогуле. Аднак для палітвязняў працу заўсёды находзяць.
Конкретно ходили офицеры внутренней службы, вызывали к себе бригадиров и начальника цеха. Говорили, что этим людям нужно постоянно давать работу, сидели на камерах и контролировали это.
Працу завсёды находили. Коли яе не было, то покидали задание інших. Кто отмовлялся того, у выхаваўчых мэтах саджали у клетку под открытым небом.
В Шклове это практикуют, там есть клетка такая, она действительно под открытым небом, туда людей могут ставить любую погоду. Эта клетка располагалась возле одного из КПП. Я не встречал подобного положения об открытых клетках в Уголовно-исполнительном кодексе, и, скорее всего, это изобретение шкловское местное. К сожалению, оно будет еще долго, потому что органы, которые занимаются контролем, обязаны заниматься контролем, им по большому счету все равно. Я и другие ребята обращались в прокуратуру с жалобами, получили дежурный отписок.
І Дмітры, і Алег, і іншыя палітвязні згаджаюцца, што найцяжэй у Шклове было Міколу Статкевічу. У ПК-17 яго ставілі на самую цяжкую працу ў калёні, на пілараму. Гэта было зроблена не выпадкова. Усе кантакты паміж Статкевічам і іншымі палітвязнямі жорстка спыняліся.
Нам запрещалі как бы, з ним общацца, когда ходзілі даже такое дзела да баразму. Ему передал кто-то арбуз, ко мне прилетает, кто Статкевич передал арбуз.
Да, все контакты как-то жестко пресекались. Мы должны были ходить в баню в разное время. Причем это тоже жестко контролировалось, чтобы мы не пересекались на промышленной зоне и так далее, и так далее. На него и на нас давили параллельно. Каждому приходилось туго по-своему. То, что произошло потом, усиление режима, в итоге крытая тюрьма, безусловно, это всего лишь часть игры.
На прэсінг, які ўжываў усё дачыненне да экс-кандыдата на прэзідэнта, сам палітвязень ускосна намікае ў тых нешматлікіх лістах, якія дашлі з калоніі на волю. Статкевіч адзначае, што апошнія месяцы да суду яго вельмі моцна круцілі, каб пакаяўся. Пакаяння ў яго выціскалі моцна, хіба што толькі дустам не спрабавалі, жартуе Статкевіч у лісце да сябра. Падчас працы на піларамі, дарэчы, згодна з працоўным заканадаўствам, на такой вытворчасці могуць быць занятыя маладыя, фізічна здаровыя мужчыны. Мікалай Статкевіч атрымаў цяжкую траўму левай рукі. Рука доўга не дзейнічала, аднак пасля лячэння ў медсанчастцы адміністрацыя ПК палічыла, што асуджаны можа працягваць займацца той жа працай. Тое, што там парушалася тэхніка бяспекі, гэта відавочна, кажа жонка Статкевіча Марына Адамовіч.
Я бачыла Мікола роўна адзін раз. Гэта цягнулася 20 гадзін. Тры месяцы у мяне не было ўвогуле ніводнага ліста, ніякага, ні тэлефанавання, ні ліста, нічого. Ён быў і ў атрадзе, ў самым цяжкім. Все гэта, вот все, што яны маглі зрабіць, яны зрабілі. Траціна калоніі ўвогуле не працуе. Маладых, працаздольных, здаровых бугаёў. На этой лесапілцы піларамі працуюць толькі хлопцы там да 30-гадовага ўзросту. У гэтым атрадзе, якім ён там знаходзіўся, там у іх таксама ёсць розныя ўмовы ўтрымання. Ёсць там пакоі там па 30 ложкаў. Ён быў там, дзе звычайная казарма каля 100 ложкаў. Колькі ён там быў, ён хадзіў пад страховые, скажем так, они могут перед своим патроном отчитаться, что все, что они могли сделать, они сделали.
Как выникает из листов Статкевича уже с Могилевской крытой тюрьмы, он, не различивая на амнистию, просить помилования у президента не собирается. Олег Гнетчик был вызволен со Шкловской колонии 1 вересня 2011-го. Дмитрий Новик, Александр Класковский, Владимир Лобан 14-го. Вызволение отбылось после того, как написали президенту прошение о помиловании. Сенс написанного усими четырьмя хлопцами был такий: мы незаконно осуждены и просим нас выпустить.
Приехали из Могилевской, не знаю, с КГБ или кто, они сказали, и просили, чтобы писали на помилование.
Сначала меня вызвали в штаб, я там видел Класковского. Вначале проводили беседы, когда беседа ничем не увенчалась, я направился обратно в промышленную зону. Меня не выпустили, меня завернули обратно в штаб. Сказали, что ситуация очень серьезная, и остался один шаг. У них есть карт-бланш на свободу действий в этом плане. Потом осужденные, которые там сидят, мне сказали, что ситуация достаточно серьезная, мы сделали правильный выбор. Ну, вы знаете, что случилось с Димой Дашкевичем и с Андреем Санником. Тюрьма, СИЗО – это закрытая абсолютно территория для посторонних. И человеку, постороннему обывателю, трудно представить себе эти обычаи, которые вообще кажутся удивительными на самом деле. И очень легко попасть, скажем, к обиженным или опущенным. Но выбраться обратно оттуда уже невозможно. Это не обязательно должно быть сексуальное насилие какое-то. Серьезная психологическая травма.
Подчас размовы удельники программы сказали слово подяки нашему радио.
Одно время, получается, письма не передавали. После того, как мать позвонила радио «Свобода», она приносит письма каждому по 40. Помимо того, что родные с Украины, с Чехии, Литвы, с Америки, словно везде поддержка, там на русском, на английском, как бы держитесь, как бы мы с вами. В Беларуси очень много было тоже, там лекарства, плюс деньги, непонятно откуда.
Я бы хотел пользоваться возможностью сказать, что радио «Свобода» – это как глоток свежего воздуха в колонии. Это очень важная информация для осужденных, без прикрас. Поэтому я бы хотел также передать привет ребятам, которые меня помнят, с которыми у меня до сих пор есть контакты, которые еще находятся в местах заключения. Удачи им, здоровья и терпения.
Это было доследование Алены Струвы про Шкловскую колонию. Вы на хвалях Радио Свобода. Я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказник у Менску 266-39-52.
В незалежной прессе доведался, что в статут Великого князства Литовского 1588 года выставлен на аукцион в Москве коштом 45 тысяч доляров. Эта реликвия является уластностью нашего народа, нашей державы. Российские захопники на протягу многих стагодзев рабовали богатцы нашей краины. Тому об ніяким выкупе на отговорке быть не можа.
Я подтримливаю патриотов с БНФ, якія примуть удел у выборах. Такие патриоты, как Григор Костусев, потребны в парламенте. Это добрые, щирые люди. Они идут уперед, ничего не страшущиеся. Это патриот Меленкевич, тоже добро. Я уверен, что стануть у дела выборах примуть неровно Сергея Скрипчева, Микола Гердий, Максима Владимир Кудрявцев и иншие оппозиционеры.
До якой цуд проявы мы, белорусы, дожилися? Ехавши в городским автобусе у Барановичах, гуторка со школьником. Пытаюся, у яким классе ты учишься? Отказывая, у 6-9 школы. А отзнаки якія? Отказывая, усялякие, 7, 8, 9. А якую замежную мову вывучаешь? Отказывая, белес, алит. Беллит ты вывучаешь? Подумал и отказал. Да. Ой, и в автобусе зробили выводы.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У чэшскім горадзе Брно працягваецца фестываль беларускай культуры BYBY. Назва фестывалю – гэта сімвал беларускай культуры, творы беларускіх аўтараў. І сёння адбылася чытка п'есы Ігара Сідарука. Мы патэлефанавалі ў Брно аднаму з арганізатараў фестывалю, багемісту і перакладчыку Сергею Сматрычэнку.
Сёлета ў Брне адбываецца фестываль, які ўрэшце назвалі «Бай-бай». Гэта фестываль сцэнічных чытанняў беларускіх аўтараў, драматургаў. Акрамя того, что это сценичное читание, там есть еще великая додатковая программа, в рамках якой отбываются фотовыставы, кинопоказы, некие лекции, пару концертов и так далее. Тем не менее, основная программа – это сценичное читание, Сценічне читання відбуваються приблизно раз на місяць перапинком улетку. Це значить 3 вясновые місяці і 3 осінські. Уже відбулося перше читання. Это была пьеса Миколая Халезина «Спостигаючи любов». Сегодня другая пьеса. Это Игорь Сидорук и «Ягоная голова». Праз месяц приблизно будет еще Асташонок. И в осень Саулич, Ковалев и Павел Прошко. Спецификой этого фестиваля есть то, что все сценичные читания отбываются у незвычайных нетеатральных местах. Например, первое читание Миколая Халезина бывалося у такой столовцы, якая амаль не изменилась от социалистичных часов, брне у столовцы Май. Все лето, сегодня Игорь Сидорук, ягоное читание у одним со складов, каля чыгуначнага вокзала, эти склады были побудованы еще в 19-м стагодзе за императором австрийско-угорским. Вельми такие мясціны специфичные и привабные. Это все цікаво еще тем, что многие мясцовые жыхары нават не могут трапить, тяжко трапить в это место, потому что, звычайно, для публики они закрытые.
Организатор фестиваля белорусской культуры у чешском Брне Сергей Сматриченко. У ефіры «Свабода» вынікі аўторка 22 траўня. Вітаю тых, хто далучыўся. З вамі Ганна Соус. Неўзабаве гутарка з апазіцыйным палітыкам Віктарам Івашкевічам і ўключэнне сканскага кінафестывалю, дзе адбылася прэм'ера беларускамоўнага фільма «Жыве Беларусь». Але спачатку Алена Радкевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Казначейство США подозрает два белорусские банки «Инфобанк» и «Кредексбанк» у отмывания грошей. Суд задоволил позов работницы Мазырского нафтоперепрацовчего завода Марины Циблиенки супрать оппозиционного политика Виктора Ивашкевича, який закликал до санкций супрать Беларуси. Ивашкевич обовязали выплатить компенсацию рабочей за моральный урон от заклику до санкций.
А я не думала о том, что это процесс политический. Я возмутилась тем, что человек, живущий в нашей стране, делает такие обращения, такие призывы. Я действительно опасаюсь за наше будущее.
Молодофронтовца Миколу Демиденку с турмы на Окрестина под конвоем отвезли в шпиталь.
Мало поветра поступает в камеру, нема некой вентиляции. В океанце у камер вельми маленькие, людям не очень дыхать.
Капуста подорожала на 60%, хлеб на 6%, горелка на 3,5%. Активист Европейской Беларуси Андрей Моучин, якого сбили милицианты, забил червоно-белый стяг, по-ранейшему находится у шпитали.
Ночью не мог заснуть, но так крыху лекой. Але все равно голова болит. Был обход, но некое обследование головы накировали.
Сейм Литвы обвестил 2013 год годом паўстання супраць Российской империи, альбо годом Кастуся Калиновского. Кіраўніцтва архивной службы Беларуси обвергает існаванне белорусского катынского спису.
Его нема у природе. Его никто не складал, потому что эти списы складались непосредственно у местах, где проводились репрессии супраць этих громадян. Тыя офицеры и подофицеры, якія проходили по территории Беларуси и чьи прозвищи увековечены у Катыни, яны проходили как бы транзитом по территории Беларуси.
Алена Радкевіч пра падзею ў Беларусі і каротка пра надвор'е. 23 траўня пройдуць кароткія навальнічныя дажджы. Тэмпература паветра ўначы ад 10 да 17 градусаў цепла, удзень ад 18 да 30 градусаў цепла. Вы на хвалях радыё «Свабода». Сёння госць вынікаў дня апазіцыйны палітык Віктар Івашкевіч. Суд савецкага раёну Менску абавязаў Віктара Івашкевіча выплаціць 500 тысяч рублёў работніцы Мазырскага НПЗ Марыні Цыбліенцы. Палітыка таксама абавязалі абвергнуць на сайце «Харты 97» заклікі байкатаваць беларускія нафтапрадукты. Рэдактар сайту «Харты» Наталя Радзіна ўжо заявіла, што суд не можа прымусіць «Хартую» змясціць абвяржэнне. Тым не менш на сайце з'явіцца артыкул ці тлумачэнне. Я запыталася Виктора Ивашкевича, что он напишет.
Я буду робить артикул с растлумачением с позиции, но я повинен спочатку высветлить, что суд имел на увазе под своим решением вместить опровержение. Опровержение чего? Я так и не зрозумел. И судья мне сегодня не могла потлумачить. Тому завтра 14 годин, напевно, пораившись с больше досвеченными людьми с керавництва ейного, она сформулирует. Тоже я не хочу, как я написал.
Вот на сайте «Свобода» отбывался онлайн-репортаж судового процесса. И когда Марина Цыбленко пришла у суд с великой группой подтримки, то вас фактически никто не пришел подтримать. Чему так отбылось?
Справа в том, что я как раз не робил никаких заходов, как там устраивать некие супредстояния, потому что я не лечу и с подарами Цыбленко, и тех, кто союзников некими своими противниками. А то, что их улада выкористовывает для неких там своих гульни, это одна справа, но я лечу, что когда я буду один и весь разговор, это их крыху расслабить, их ожидание воевать и там борониться от странных оппозиционеров, каких они пришли эту Цыбленко борониться, и я повел себя вельми доброзычливо, усмешливо, как снять себя. Высокий настрой сопротивления. Тому и никакого сопротивления в виде альтернативных там пикетов, перебранки, сварок я не допускал.
Вы слухали аргументацию Марины Цыбленко и коллегов. Как вам подается, насколько они были шире? Что там было от гуторок с администрацией, с правкавом, а что было у властной инициативы?
Я думаю, что улада и пропоновала это сделать, а она это сделала, потому что перекананы, что начальство завсёды правое. Я думаю, что она вот может частково, она и шире в этом перекананы, что начальство завсёды право, и треба в житті триматься за начальство и виконувати розпорядження влади, і це є такі ось опори в житті. Ну, є ж такі люди, які завжди орієнтовані на владу, якою би та влада не була. Але з другого боку, коли я їй задав питання, от в минулому році, коли ви отримали реальні економічні санкції, ваш колектив, домова була фактично скасована. Це ж не я робив і не Євросоюз робив, а хто це зробив? Я вишукав, що це зробила адміністрація підприємства со згоди офіційного профсоюзу. Коли я задав питання, ну а тоді чому вони не реагували? Чи повищення цін на м'ясо в цьому місяці? Я чи Євросоюз яким боком має зачинення? Ну, вона не могла сказати. Певно, нечто. Я думаю, може, задумалася супровод над таким елементарним питанням, так хто реально забирає у їх з кишені гроші, а не створює уявну неку погрозу, яка на сьогоднішній день не здійсняється. Я маю на увазі свої заяви і там заяви Євросоюзу.
Ось виглядає, що цей судовий процес не апошній. Подалі позов супроти Дмитрія Вуса, можливо, будуть далі суди. З вашого досвіду сьогоднішнього процесу, ви йшли на суд, вже розуміючи, що ви його навряд чи виграєте. Які плен, які виснови можна зробити з уділу в цих судах? Що корисного можна винести позиційному політику з таких судов?
Ну, це повод порозмовлятися в той ситуації, в якій ми є. Это информационный повод, как про это было написано, и это штуршок тем же работникам предприятия подумать на этот конт и послушать разные аргументы. И то, что подарение Цыбленко рассказывает, что на ее Facebook пришли сотни отгуков, которые критиковали ее позицию, а так само, как она каже, пришли там сотни тех, кто ее поддерживает. Уже добро, что тема это обмерковывается. И я думаю, что влады фактически сгорнули эту кампанию, потому что увидели обмеркование тем социальной обороненности людей на фоне 100-месячного повышения цен не видно самой улади. Они бы зараз хотели занять эту тему. В нескольких годин все это судовый процесс провернули. Але резонанс отримался, люди задумались, люди разважают на эти конты. И это добро. Завсёды добро, коли есть рух не к думок, чем застойное болото в мозгах.
Скажите, коли ласка, ти вы надали будете протягивать, закликать людей не куплять белорусское?
Таких закликов не робить. А то, что, ну, потому что все мы ходим в крамы и купляем там ковалок хлеба и уже таким чином сопротивничаем с режимом, то от этого ж не позбавиться. А и шла размова про бойкот деяния режима на який чоловік здольний. І це і не удел в БПРСМ, це вихід з офіційних профсоюзів, це вихід з там всякої Білої Русі, куди заганяють наставників. І це не удел в тих же виборчим фарсі, які зараз рихтуються. І шмат різних варіантів не удзелу в тих мероприємствах, які хоче втягнути людей у владу. Ну, а з другого боку, треба думати про те, як на нових президентських виборах все ж таки ситуацію поміняти радикально. І от я думаю, що зараз головна тема обміркування у всіх СМІ, у всіх політиків повинна бути, як нам змінити ситуацію в 2015 році радикально. Як усі питання були вирішені і нарешті на чолі Білорусі було керівництво реально вибране білоруським народом.
Гостем «Свободи» був опозиційний політик Віктор Івашкевич. Були кандидат на президента Білорусі Дмитрий Вус повідомив, що покуль не отримлював позов з суду поводля позову работника «Гродно Азот» майстра цеху Олексія Ємельянчика. Як раніше повідомляла БТ, позов супроць Вуса був подадений у Ленінський суд Мінську. Ємельянчик просить спогнати з Вуса 2 мільйони білоруських рублів. Він хоче, цитую, каб гэтыя люди знову звернулися до еврозв'язу, каб санкцій не було, а так само провучить тих, хто закликає до санкцій. Коментуючи вынікі суду по аналогічним позові работниці Мазырського НПЗ Марини Цибліенки відносно Віктора Івашкевича Дмитрий Вус відзначив.
Я думаю, идеологи администрации президента задача их полностью дискредитировать человека, сделать его врага народа белорусского, отбить охоту заниматься политикой, чтобы он вообще не высказывал никаких мнений против тех действий, которые принимает власть. Основная задача – создать атмосферу такую, чтобы создать общественное мнение, которое позволит его таким образом устранить как политика, как человека каким-то мнением альтернативным. Это основная задача.
Был кандидат на президента Дмитрий Вус.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Сьогодні на Каннском кінофестивалі у межах кінокірмашу відбулася прем'єра фільму «Живе Білорусь» польського режисера Кшиштофа Лукашевича. Суавтор сценару фільму, стипендіат програми Вацлава Гаула на Радіо Свобода Франа Квячорка передає з Каннского фестивалю.
Я тепер знаходжуся літерально над самим головним уваходом у палац фестивалю, де починався тиждень тому назад Каннський кінофестиваль. Менавіто в гэты момент зорки проходять по червоному дивані. 24-та відбудеться презентація білоруського фільму «У тумані». А сьогодні була прем'єра фільму «Живі Білорусь». І можна сказати, вона уразила всіх присутніх. Та відгуки були або добрі, або вельми добрі, що не може не тішити. Але вирішальний день завтра, тому що завтра зберуться на показ фільму «Живі Білорусь» представники фестивалів в Україні, у Росії, у Чехії. Ну і ми будемо сподіватися, що фільм так само уразить аудиторію завтра, як і сьогодні.
А що говорили? Ви кажете, що відгуки були добрі?
Треба сказати, що я сам ось літерально сьогодні побачив останню версію фільму з усіми спецефектами, з гуком, з димками, з монтажом. Ну і уразився. Приємно уразився. У повний момент навіть був готовий пустити сльозу. Усі боялися, що це буде пропагандистська агітка, а отримався пригожий мистецький фільм. І не можу не тішити, що узровень нашого фільму «Живе Білорусь» нічим не гірше за стужки, представлені у конкурсній частині. Так казали, що кожен казав по-різному. Некоторих закранув гвалт і реальність, політична реальність, яка з'являється у фільмі. Некоторих історія кохання, некоторих гульня акторів. Наприклад, Вінсента Дмитрія Попко, який грає головного героя Мирона Захарку. І він же не професійний актор, так? Але от його не така щира непосередність юнацька, і вона хапає за серце.
Франека, як би ви визначили, як спеціалісти визначали жанр цього фільму? З одного боку мистецька стужка, з другого заснована на реальних подіях. Чи є визначення жанру?
Це класична драма, тут не треба думати, це класична драма, заснована на реальних подіях. Дуже шмат у цьому фільмі видумано. Що відбувається у Білорусі у 2009-2010 році, закінчується на площі, коли був гвалтовано розігнаний мітинг демократичних сил. 8 кандидатів арештовані, сотні людей трапили на сутки. Ми одмислово брали сучасну Білорусь, а головні герої – представники сучасної молоді, щоб показати світу, що відбувається в нашій країні. На жаль, Білорусь асоціюють тільки з Чорнобилем і тільки з Лукашенком. Лукашенком. То есть мы взяли эти стереотипы, их разбудовали, их развили и показали нашу реальность трошки шире. В нашем фильме, в фильме «Живи Беларусь» поднимаются проблемы зрады и кохання, сябровства, конфликту поколения помеж батьками и детьми, черных списков, забороненных музыков, гвалту, турмах, политичного перешледу, катаванню. Все это мы уклали у 98 хвилин мастацкого фильма. Ну, насколько он будет поспеховым в Беларуси, сказать тяжко, потому что белорусам не звыкло глядеть на свою реальность звонку. Але заходній аудиторії прийшовся до сподоба. Принамсі, думаю, що кожен присутній побачив нечто нове.
Ви кажете, ми давайте представимо автора у фільму.
Фільм зроблений польською кіностудією, витворений фільмів документальних і фабулярних, у співпраці з французьким канал «Плюс». Режисер фільму – польський режисер Кшиштоф Лукашевич. Ну і автор сценару Кшиштоф Лукашевич разом зі мною. З актора удільничали актори Купаловського театру Роман Подоляка, Олександр Молчанов, Зорак, Александр Помидоров, Анатолий Кот, який вельми відомий у Росії. Головні ролі сыграл Змітер Попко, он же Винсент, і польська акторка Кароліна Грушка. Ну, удельничали так само білоруські студенти у Варшаві, удельничали білоруські музики. Музику, зрештою, до фільму написав не хто інший, а Левон Вольський.
Франек, скажіть, коли ласка, кіно здималося у Польщі, а як удалося зробити білоруські інтер'єри, наприклад, білоруські казарми?
Вельми цікавим чином. Наприклад, усю атрибутику, військову форму, узнагороди, нашивки ми закупляли у офіційних крамах у Мінську, у воєнторгу. Безумовно, воєнторг не відео, куди відносив позі. Але все це закуплялося, в принципі, офіційно. Не треба було нічого шити, нічого видумляти на заході. А що тичиться інтер'єру, то ці інтер'єри не треба придумляти. Польща 25-30 років тому назад виглядала так само, як і Мінськ сьогодні. Тому ми трошки додали білоруської реальності, повісили плакатів, де треба оформити некими особыми элементами, поставили помник Ленину, повесили серп и молот, и вуаля, ось вам Беларусь.
Чем отрознивается головный герой фильма от вас?
Это нельга Парановой. Это же фильм не про меня, это фильм про абстрактного молодого белоруса, який змагається за свободу і незалежність. Але некоторі елементи моєго життя, у приватності побуту війську, він узяти за основу. Чим одрознівається? Ну, головний герой у нас рок-музика, і він не цікавиться політикою, наоборот, він її позбігає і боїться. Боїться влазити у всі ці справи. Але коли знайомиться з дівчиною Вірою, то міжволі утягує. Ну і після цього трапляє у війська, а війська не дає йому ніякого іншого вибору, як почати змагатися за свої права і права інших солдатів. Ну і війська робить нашого героя політичним змагаром. І вже у фіналі фільму він становиться таким народним лідером.
Білорусь упершиню фактично представлена на Каннском кінофестивалі, але не білорус фільмом. Це істужка Сергія Лазніці, поводлі Василя Быкова, знятий у Росії. І білоруськомовний фільм польських кінематографістів «Живі Білорусь». Ці усприймаються на Каннском фестивалі гэтай істужкі як менавіта білоруські.
Сергій Лазніца якраз таки представлено тут як білоруський режисер. Я поглядзеў адмыслова усе матэрыялы пра фільм «У тумане». Вельмі шмат тэксту пра Васіля Быкова, пра то, што Васіль Быков заснавальнік Беларускага народнага фронту, змагар за незалежнасць, дысідэнт. Мяне гэта ўразіла. І бальшыня прысутак знаваюць фільм «У тумане» беларускім. І польський фільм «Живі Білорусь» так само білоруським. Тому можна сказати, що 65-й Каннський фестиваль отримався, як так би мовити, білоруським. По духу білоруським, по настрою. Принамсі, Білорусі першиню заговорила, дала про себе відати.
Прем'єра у рамках кінокірмашу на Каннском кінофестивалі. Які перспективи це дає фільму?
На кінокірмашу збираються представники фестивалів, телеканалів, дистрибутори, продюсери. І вибирають, планують, домовляються про закупки, про покази, про супольную промоцію. Що дає нашому гэта фільму? Дає махчымасці показу на фестивалях в Україні, у Росії, махчыма у Карлових Варах, махчыма фільм поєдзе у Канаду, Монреаль. Сподіємося, що фільмам зацікавяться некаторі європейські телеканали, ну, в приватності, шведські, німецькі. У нас ще є час, поскольку офіційна прем'єра, сусветная прем'єра фільму призначена на вересень, то є ще 3 місяці для препромоції у фільма ёсць. Активно фільмом займається Польський інститут кіномастацтва. Менавіта в гэты момент я знаходжуся у офісі їх представництва, тут відбувається урочистий прийом, у тому ліку з нагоди прем'єри нашого фільму. Ну і дай Боже, каб усе йшло в таким же позитивним ключі.
А коли можуть білорусі поглядіти глядачі гэтий фільм? І яким чином?
Білоруси побачать гэтий фільм обов'язково, буде Лукашенка, не буде Лукашенки. Розповсюджуватися буде на DVD-дисках, праз інтернет. На заході фільм буде показаний у всіх основних кінотеатрах. Я сподіваюся, принамсі у Польщі, що є домова з сітковими кінотеатрами. Фільм буде на DVD-дисках видадений, на Blu-ray-дисках. Тобок трапить до свого глядача. Відомо, коли фільм планувався, то він реставрувався для глядача заходнього. Але я думаю, що білоруси знайдуть так само нещо для себе.
Франек Вячорська з Каннського кінофестивалю. Франек Вячорська – соавтор сценарію фільму «Живе Білорусь». Він стипендіат програми Вацлава Гаула на Радіо Свобода.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі і частоти білоруської свободи.
Почніться день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалі 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц.
А 18 години наші передачі гучать на частотах 6105 і 7270 кГц. Хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й години настройтеся на частоти 5930 і 6105 кГц. Хваля 49 метрів.
А 22-й години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях. 49 і 41 метр, частоти 5995 і 7475 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раніцы і от 6 вечера до полночі ловіце свободу на коротких хвалях 49 і 41 метр, а так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Заставайтеся со свободой.
Ви на хвалях свободи і щодня у нашому ефірі новий розділ книги Олега Грузділовича «Хто взорвав Мєнське метро».
З назіранням за судовим процесом. Уже 17 годов з розчаруванням назираю за тим, як мізарніє роля адвоката у білоруських судах. Тепер я можу певно сказати, що вона перетворилася фактично у декоративну. Во всякім разі, у політичних процесах і при розгляді адміністраційних справ відносно громадських активістів. Але білоруські влади, як ведеться, наявність політичних процесів у Білорусі відмовляють. Між тим, не можу згадати ні водної гучної справи, де б суд прислухався до аргументів адвокатів і став на бок оборони, а не державного обвинувачення. Був, правда, у сакавіку 2011 году один процес у Менском городском суде, який адмянив рішення Першамайського районного, і врешті політв'язення просто вийшов на волю, а був оправданы. Але гэта, відаць, нейкае дзіўнае супадзенне зорак на беларускім небе, інакш не магу патлумачыць. Не скажаш жа, што ўладам, якія насамрэч вызначаюць прысуды апазіцыянерам, стала сорамна, або што яны вырашылі разбавіць татальныя абвінаваўчыя выракі ўдзельнікам плошчы адзіным апраўдальным прысудам былому прадпрымальніку, які вырашыў заняцца палітыкай. Не называю шчасліўца, каб не нашкодзіць ягонаму адвакату, не дражніць, як кажуць гусей. Гэта красамоўны паказнік сітуацыі ў судовай сістэме. Беларускія адвакаты, якія абараняюць палітычных, катэгарычна супраць згадвання іхніх імёнаў. Зазірніце ў рэпартажы беларускіх журналістаў з палітычных спраў, нават адміністрацыйных, ад пачатку 2012 году. Прозвішчы адвакатаў адтуль зніклі. Для мяне гэта азначае знікненне самой прафесіі, калі яе прадстаўнікі баяцца сябе называць. 2011-2012 гады сталі катастрафічнымі для адвакацкага корпусу і самога інстытуту адвакатуры ў Беларусі. Гісторыя з адстаўкай Александра Пыльчанкі з пасады кіраўніка Менскай гарадской калегіі адвакатаў паказала, наколькі бяспраўны і несамастойны ў рэальнасці інстытут адвакатуры, які даўно не быў незалежны ад дзяржавы, а цяпер страціў яшчэ рэшткі здаровай карпаратыўнасці і самапавагі. Тое, што пазбавілі адвакацкіх ліцэнзіяў Павла Сапелку, Тамару Сідарэнку, Дзмітрыя Варвашэвіча, спіс можна працягнуць, на маю думку, яўны вынік таго, што яны адважыліся бараніць палітвязняў, прычым з самых небяспечных для ўладаў, былых кандыдатаў на прэзідэнта Андрэя Саннікава і Уладзіміра Някляева. Да таго ж, рабілі сваю справу якасна, сумленна і нават самаахвярна. Канечне, у выдаленні кожнага з гэтых адвакатаў з калегіі была свая зачэпка, свой падтэкст, але аб'яднала іх усё ж палітыка. Тут я кажу пра з'яву шырэйшую, чым толькі справы апазіцыянераў, абараняць якіх небяспечна і для саміх адвакатаў. Рызыкоўнай можа стаць і справа, быццам бы не звязаная з апазіцыяй, калі ў ёй сыходзяцца інтарэсы клянаў унутры ўлады, якія варагуюць міжсобку.
Згадаємо справу слідчої республіканської прокуратури Світлани Байковой, яка спробувала копати супроть КДБ і у виніку сама трапила у тюрму КДБ американку. Оборонця Байкової, відомий адвокат Михайло Вовчик, так само мусив сісти з адвокатури після того, як на версії полічили, що адвокат занадто активно її обороняє. Такі серйозні страти найліпших адмисловців і моральних авторитетів адвокатського корпусу, певно, компенсувати у близькому часі буде немагчимо. Ще одним могутнім ударом по інституції адвокатури стали драконовські обмежувані у контактуванні адвокатів з представниками медіїв. З початку 2012 року адвокатам заборонили, без дозволу керівництва колегії, давати навіть короткі інтерв'ю, коментувати справи по мірі їх розгляду у суді, не кажучи уже про оцінки хибов слідства, якої обвещено суцільною таємницею. Гэткая ж заборона распаўсюджваецца і на контакты з кліентамі, якіх ужо асудзілі. Не тое, што журналістам, нават сваякам вязняў, рэальна паведаміць нічога, акрамя здаровы хворы, немагчыма. Што да умоваў утрымання ў турме, адносінаў з адміністрацыяй, пра гэта адвакату палітычнага вязня не дазваляюць гаварыць з падабаронным проста пад пагрозай спынення сустрэчы. Таким чином, ось що ми маємо на кінець 2011-го, початок 2012-го року. Реально впливати на те, щоб присуди виносилися законні, адвокати не можуть, бо їхні ходайництви по сутності справи суцільно ігноруються. Спречки оборонців з обвинуваченням перетворилися у формальність, право повідомляти громадству про те, що відбувається за плотом, розказувати правду про слідство і суди їх реально позбавили шматлікими службовими інструкціями. Засталася тільки одна публічна функція – виказуватися під час судових спречок у розліку на те, що суду і прокурорам стане соромно за пагарду до закону, де що почують некілька правооборонців і журналістів, які, можливо, донесуть думку адвоката до громадства. Конечно, в умовах тоталитарного ладу, які тепер панує у Білорусі, і гэта немало, бо потребує виключної мужності і самоотданості. І такі адвокати у Білорусі не зникли. Вось гэтак, у верасні 2011 году, калі пачынаўся працэс над меркаванымі тэрарыстамі, дзіўна было ўжо тое, што знайшліся абаронцы, якія ўзяліся за гэтую гучную справу. Найперш я пра абаронцу Уладзіслава Кавалёва, адваката Станіслава Абразея. Паводле дасведчанай крыніцы, Любоў Кавалёва выслухала шмат адмоваў, у Віцебску яна так і не знайшла абаронцы для сына. Пасля перамоваў пагадзіўся менскі адвакат Станіслаў Абразей, што да Дмітрыя Лепрытара, абаронцы Дмітрыя Канавалава, той быў у працэс прызначаны. На маю думку, гэта адбілася на ягонай працы, калі параўноўваць яе з працай калегі. Яна не была такой крытычнай да следства, як праца Станіслава Абразея. Правда, падабаронны Дмітрыя Лепрытара прызнаў сваю віну ў асноўных эпізодах справы і гэтым значна звузіў магчымасці свайго абаронцы. Але, як на мой погляд, ягоны адвакат таксама працаваў недарэмна, а ў судовых спрэчках быў не горшы за свайго калегу. Адносіны з журналістамі ў абаронцаў на працэсе не склаліся. Ужо ў першы судовы дзень адвакаты рашуча спынілі ўсе нашы спробы дамовіцца на конт інтэрв'ю і каментароў. Пакуль працэс не скончыўся, нічога, сказалі абодва абаронцы, і з таго часу літаральна абміналі прадстаўнікоў прэсы. Спачатку падалося, што гэта таму, што, маўляў, усё роўна вырак суду запраграмаваны і свяціцца ў медыях толькі сабе шкодзіць. Але паступова такое ўражанне ўсё ж пачало знікаць. Асцярожна, а потым усё больш настойліва, адвакаты пачалі атакі на пазіцыі следства. Спробы суду неўтралізаваць гэты наступ, як на мяне яны сапраўды былі, абаронцаў не напалохалі. Ва ўсякім разе, Станіслава Абразея не сцішыла нават атрыманыя ад старшыні публічная заўвага. Да перапалак з прадстаўнікамі абвінавачання ў яго не даходзіла, але было відаць, што ён свядома сябе стрымлівае. Да судовых спрэчак бакі падышлі ў стане халоднай вайны, што збольшага нармальна, калі б толькі трэці бок захаваў пазіцыю над схваткай. Паводле наступных звестак аб працэсе можна меркаваць пра актыўнасць адвакатаў. Гэтыя вытрымкі таксама перадаюць напружанасць перад апошняга дня судовага паседжання. Аднак спачатку зраблю адну заўвагу на адрас адвакатаў, прынамсі аднаго з іх. У законодавстве некоторых европейских краин предугледженная отказность адвоката у тым выпадку, калі пропонаваная им линия обороны провела до погоршения становища подоборонного. Тут я не заклікаю до уведения такой отказности у Беларуси, але нагадываю про моральный обовязок оборонцы кироваться як тому лекару принципом «не нашкодь». Мяркую, калі гэта адвакат пераканаў Ладзіслава Кавалёва адмовіцца на судзе ад паказанняў, то ён, пралічваючы наступствы, памыліўся. Я перакананы, што ў цяперашняй Беларусі адзін чалавек прымае рашэнне адносна прысудаў на такіх працэсах, і гэты чалавек ніколі б не дараваў таго, што адбылося. На маю думку, у Кавалёва быў шанец нават пры цяперашняй судовай сістэме атрымаць пажыццёвае зняволенне, але гэты шанец ён страціў яшчэ на працэсе. Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст свабоды Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
Вы на хвалях свабоды і на заканчэнне гэтай гадзіны эфіру я нагадаю асноўныя падзеі дня. Казначэйства ЗША падазрае два беларускія банкі Трастбанк і Крэдэксбанк у адмыванні грошай. Суд задаволіў пазоў работніцы Мазырскага МПЗ Марыны Цыбліенкі супраць апазіцыйнага палітыка Віктара Івашкевіча, які заклікаў да санкцыі супраць Беларусі. Івашкевіч абавязалі выплаціць кампенсацыю рабочай за маральны ўрон ад закліку да санкцыі. Маладафронтаўца Мікола Дзімідзенку з турмы на Акрэсціна пад канвоем адвезлі ў шпіталь. Капуста падаражэла на 60%, хлеб на 6%, гарэлка на 3,5%. Актывіст Еўрапейскай Беларусі Андрэй Моўчын, якога збілі міліцыянты за бел-чырвона-белы сцяг, па-ранейшаму знаходзіцца ў шпіталі. Сейм Літвы абвясціў 2013 год годам паўстання супраць расійскай імперыі альбо годам Кастуся Каліноўскага. Кіраўніцтва архіўнай службы Беларусі абвяргае існаванне беларускага катынскага спісу. У праабаронцы Алеся Беляцкага апісалі маёмасць на лецішчы. Заставайцеся са свабодай у эфіры на сайце і на нашых інтэрнэт-платформах у Твітэры, Фэйсбуку і ВКонтакце.